dobrodošli. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahir Elšanije i Biljane Jovićević. Nedjelja 31. januar, vijesti dana, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li će se položaj opozicije popraviti ili pogoršati nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Vladimir Vuletić i Saša Ilić. Bilo je riječi o tome u kojoj mjeri proevropska opozicija uspjela da se oslobodi negativne slike koje prati od poraza na izborima 2012. Zašto je malo novih, nekompromitovanih ljudi među opozicionim liderima? Da li bi opozicija postigla bolji rezultat da je nastupila kao jedinstven blok? Da li bi se moglo desiti da antievropska desnica na izborima prođe bolje od proevropske opozicije? Da li će se ostvariti prognoza Dušana Bajatovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, da će na političkoj sceni ostati samo dvije partije? Srpska napredna stranka kao desni centar i SPS kao lijevi centar. Da li će aprilski izbori biti fair, kao i o tome može li se očekivati da naprednjaci u predizbornoj kampanji neće preznati ni od nasilja? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Gospodine Vuletiću, u kojoj meri je opozicija uspela da se oslobodi negativne slike koja je prati od gubitka izbora 2012. godine, to jest da su njeni lideri karijeristi, nesposobni i korumpirani?
Pa postoje dva problema sa opozicijom, ili bar sa ovim njenim delom koji je vezan za nekadašnju Demokratsku stranku. Prvi je taj što je Demokratska stranka se razbila u nekoliko manjih stranaka i teško je biračima danas i da prepoznaju zapravo o kojoj je Demokratskoj stranci reč. A drugi je da Demokratska stranka nije uspjela da se oslobodi u potpunosti te priče da je čitav ovaj petooktobarski period vezan za nju. Tako da sve ono što je bilo loše u tom petooktobarskom periodu veže se za Demokratsku stranku, ona nije bila čitavo vrijeme, da tako kažem, odgovorna za tu situaciju, ali u svakom slučaju, dakle, nije uspjela da se u dovoljnoj meri otkloni od te negativne slike, a čitavu situaciju, dakle, pogoršala i ta činjenica da je ona razbijena u mnoštvo malih stranaka i zaista će biti teško i ja ne očekujem da će bilo koja od nastavnice Demokratske stranke ostvariti neki značajni rezultat.
Gospodine Iliću, po vama, koliko se opozicija oslobodila negativne slike koje prati od izbora 2012. godine?
Čini mi se da opozicija, pre svega Demokratska stranka, još uvek vuče repove iz perioda pre 2012. pre svega iz onog perioda kada je njome upravljao Boris Tadić. Međutim, Demokratska stranka nije jedina opozicija, mada se kod nas u javnosti stvara utisak da je Demokratska stranka jedina u opozicionom bloku. Zapravo, vladajuća stranka, Srpska napredna stranka, markira Demokratsku kao nešto opasno i loše. Zapravo, to što je ostalo Demokratske stranke je jedina politička struktura koja pretenduje na neko ugrožavanje vlasti na narednim izborima, jer jedina posjeduje infrastrukturu širu od drugih stranaka i neko glasačko telo u Srbiji. S druge strane, jedan veliki blok u opoziciji je pod kontrolom vladajuće Srpske napredne stranke i mislim da o tome treba voditi računa i uzeti u obzir kada su u pitanju sljedeći izbori.
Gospodine Vuletiću, da li su sadašnje opozicione partije toliko slabe zato što se u njima godinama vrte isti ljudi? Da li oni svojim ostajanjem u politici blokiraju mesta koja bi mogli da zauzmu novi, nekompromitovani ljudi koji bi doneli novi polet na političkoj sceni Srbije?
To jeste jedan od ozbiljnih problema, ali mislim da je veći problem što nijedna od opozicionih stranaka koje su nekada pripadale Demokratskoj stranci nije smogla hrabrosti, ja bih pre svega rekao, da izađe sa nekim alternativnim programom, sa nečim što bi bilo prepoznatljivo, sa nečim za što bi ljudi mogli da se na ovaj ili onaj način vežu. Oni su odlučili da se ponašaju na jedan način koji po meni nije bio adekvatan, od tada sam o tome nešto govorio, a to je prilike politika u Vučiću. Dakle, sve što uradi vlada, sve što uradi Vučić, mi ćemo biti protiv toga i to je onda znak da smo mi opozicija. Problem je u tome što je Vučić i što je Srpska napredna stranka u osnovi preuzela sve one centralne teme kojima je Demokratska stranka zapravo baratala i vladala tokom posljednjih nekoliko godina. Dakle, i evropski put i reforme ekonomske i naravno pitanje odnosa prema Kosovu, u tome svemu je bila efikasnija. A sa druge strane, sve ove demokratske stranke nisu jednostavno izašle sa nekom pričom koja bi bila drugačija i to je ono što je problem. Ja sam to govorio mnogim liderima opozicije, niko od njih zapravo nije imao hrabrosti da učini neki zaokret. Onaj jedan koji je imao, mislim sada na Borka Stefanovića, on je bio odbačen od demokratske stranke.
Gospodine Iliću, po vama, da li je glavni problem opozicije što se tu stalno vrte isti ljudi, gube izbore i nikako da se maknu i da ustupe mesto novim ljudima?
To je jedan od glavnih problema nakon izbora unutar demokratske stranke, kada je Boris Tadić otišao iz stranke i sada vidimo neko čudno pregrupisavanje na političkoj sceni kada je u pitanju opozicija, gde se Boris Tadić ponovo vraća u arenu i pravi saveze sa liderima koji su također bili prisutni i ranije, kao što su Čedomir Jovanović, Nenad Čanak, pritom zovu Demokratsku stranku da pristupi toj koaliciji i mislim da bi to bila katastrofalna greška Demokratske stranke. Ti ljudi koji su doveli Demokratsku stranku do debakla još uvijek su tu ili su u nekim drugim minornim fiktivnim strankama kao što je Boris Tadić bio na prethodnim izborima. Mi ne znamo njihove programe, ne znamo šta hoće, samo smo čuli recimo da neki od njih žele da budu nosioci lista. Mislim da bi tu Demokratska stranka morala da bude strašno pametna i oprezna prilikom stvaranja eventualnih koalicija, ali činjenica je da je propustljivost struktura tih stranaka veoma mala za nove ljude i nova imena.
Gospodine Vuletiću, sada se vode pregovori o tome da li da proevropska opozicija izađe na izbore kao jedinstveni blok. Ti pregovori dosta teško idu, izgleda da su i neuspešni, mada svi znaju da će opozicione partije mnogo bolje proći ako na izbore izađu jedinstveno nego odvojeno. Zašto je tako teško doći do jedinstvenog opozicionog bloka? Da li je opozicionim liderima najvažnije da se domognu parlamenta i privilegija koje donosi status poslanika? Ili su u pitanju sujeta?
Ključno je pitanje kada govorimo o tom ujedinjenju i kada sada postavimo pitanje dobra ko to treba da se ujedini, onda vidimo da treba se ujedini iste oni ljudi koji su zapravo bili nekada zajedno u Demokratskoj stranci. Dakle, ako su postali nekakvi razlozi da se oni raziđu, sada se postavlja pitanje dobra koji je to razlog unutrašnji koji ih vodi ka ujedinjenju. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem na koji lideri opozicije ne mogu da odgovore. Ako je, a to se ponekad može čuti, jedini razlog zapravo taj što će na taj način lakše ući u parlament, onda to za građane ne mora biti neki ubedljiv razlog, jer na kraju krajeva šta se građane tiče, da li će ući ili neće neki konkretni ljudi u parlament. Ukoliko nemaju nekakvu jasnu politiku za koju će reći da će to biti politika kojom će oni kada uđu u parlament koju će voliti. Ako je reč o tome da što više oslabe Srpsku naprednu stranku, onda se postavlja drugo pitanje. Dobro, a zašto onda ne bi išli recimo zajedno i sa ovom opozicijom koja predstavlja, da tako kažemo, ovaj desni spektar, ili ajde nazovimo ga kako god, dakle desni spektar misli na DSS i Dveri. Dakle, u tom smislu postoji očigledno mnogo logičkih nedoumica i ono što je bio još jedan od problema zašto opozicija je ovako danas slaba, to je zato što se ona trudila, dakle i Demokratska stranka i nešto manje Borisova Socijaldemokratska stranka, da se otprilike istekne ko je glavni opozicionar. Više se, dakle, Demokratska stranka borila protiv Socijaldemokratske stranke Tadićeve nego što se borila protiv Vučićevog režima. Tako da u tom smislu ja ne mislim da bi bilo baš i pametno da idu zajedno, jer kažem, toliko postoji tog nepoverenja da bi to pre ili kasnije moglo da ugrozi bilo kakvu koaliciju.
Dobro, pa zar nije sigurno da će narod više da glasa za njih ako su zajedni nego da su odvojeno?
Pa to je pitanje. Ako je verovati ovim anketama koje sada postoje, šanse da pređu cenzus i za koaliciju koja bi bila kupljena oko Socijaldemokratske stranke, Liberalne stranke i LDP-a, oni dakle imaju velike šanse da pređu cenzus, velike šanse da pređu cenzus ima i Demokratska stranka, i kada se to dve stvari saberu, ja ne verujem da bi da idu zajedno imali mnogo više poslanika. To je sada već stvar, kako bih rekao, za one analitičare koji se bave procentima, koji kalkulišu, računaju, verujem da se time mnoge agencije bave, da postoje različiti proračuni. Ja nisam gledao, gledao sam nešto malo što sam mogao da vidim iz onoga što je bilo po medijima, i na osnovu toga, na osnovu tih istraživanja, ne vidim da kada bi rezultat bio mnogo bolji kada bi išli zajedno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, mislite li vi da bi proevropska opozicija bolje prošla kad bi nastupila jedinstveno nego da ide odvojeno svaki u svojoj koloni?
Pa ja mislim da bi bilo veoma loše da Demokratska stranka ide zajedno sa Tadićem, Jovanovićem i Čankom. Oni su bili u velikom problemu, dakle, nakon 2012. godine, kada su morali da se izbore sa nasljeđem korupcije i propasti iz vremena vladavine Borisa Tadića i njegovih ljudi, da bi se tek posle izvesnog vremena tek konsolidovali i počeli da postavljaju neki odgovor politici Aleksandra Vučića. Ja mislim da je mnogo pametnije da se sada Demokratska stranka usmeri ka nekom programu i da kaže u čemu se razlikuje taj proevropski program Demokratske stranke u odnosu na proevropski program napredne stranke, na primjer, pre svega kad je u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju reforme. Jasno profilisanje proevropskog programa je, čini mi se, mnogo važnija stvar nego pravljenje koalicije sa nekim partnerima koji bi im doneli samo loše, a da pritom ostanu pozicijama, pa eto, mi smo za Evropu kao i svi drugi. Glasite za nas.
Gospodine Vuletiću, kako to da se Vučićev rejting već godinama ne menja? Prema istraživanju Agencija za javno mnjenje, on stalno ima podršku preko 50% građana, iako čak 40% građana, prema posljednjem istraživanju, kažu da sada žive gore nego ranije. Vučić im je smanjio plate i penzije, a oni ga opet podržavaju. Zar to nije apsurdno?
Pa dobro, pre svega treba imati vidu kada govorimo o tih 50%, reče zapravo o 50% onih koji se izjašnjavaju o tome za koga bi glasali, koji kažu da bi izašli na izbore. Ono što je bitno, to je da je Vučić pre svega uspeo da na neki način se nametne biračkom telu koje nije ugroženo ovim o čemu vi govorite. Zapravo, mi kada govorimo o tome da se nešto lošije živi, kada govorimo o platama i tako dalje, onda treba imati u vidu da je tu reč pre svega o pripadnicima srednjih slojeva. Činjenica jeste da je Demokratska stranka dok je vladala, s tim što se ja nikako ne bih složio s tim da je Demokratska stranka, odnosno onaj njen deo koji je ostao u Demokratskoj stranci, da su to sve neki čistunci. Naravno, se mnogo više afera veže upravo za ljude koji su ostali u Demokratskoj stranci, poput Šutanovca, poput Pajtića i tako dalje, nego za Tadića i ljude koji su oko njega. Ljudi koji su oko Tadića su, pa i sam Tadić, dakle, bez mrlje. To je ono što treba imati u vidu. Ali ono što jeste, dakle, važno u čitavoj ovoj priči, to je da je Demokratska stranka, dok je nekada vladala, bila ipak stranka koja je vodila pre svega i dosta računa figura o srednjim slojevima, a cenu tranzicije su pre svega plaćali niži društveni slojevi. Sada, međutim, vidimo da nižim društvenim slojevima nije mnogo bolje, ali nije ni gore, a u relativnom smislu im je, mogli bismo reći, bolje, zato što sada cenu plaćaju srednji slojevi. S druge strane, treba reći da Vučić uprkos svemu odaje, i to je ono što on stalno ponavlja i čemu ima zaista dosta istine, uspeo je da stvori sliku o sebi da kontroliše one centre moći za koje nekada je bilo da je očigledno da su kontrolisali politiku. Tako da on ostavlja utisak jakog, čvrstog lidera i to je ono što ljudima koji glasaju za njega imponuje i znamo na kraju krajeva da uvek u situacijama kriza na neki način oni ljudi koji uspeju da se nametnu i da nametnu, da tako kažemo, svoju ličnu vlast, da se nametnu nekom slikom o svojoj čustini, oni dakle imaju dobru šansu. A Vučić je upravo to uradio onog trenutka kada je na neki način, mogli bismo reći, porazio Miroslava Miškovića.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite to što Vučić stalno ima podršku preko 50%, iako je smanjio i plate i penzije?
Znate kako, kada uspostavite toliku kontrolu kako je Vučić uspostavio nad javnim mnjenjem i kada preko agencije koje distribuiraju reklame medijima napravite takav pressing i kada istraživanja govore u njegovu korist, onda se stvara slika da on ima neverovatnu podršku. Ja bih se vratio samo korak unazad. Apsolutno nije tačno da je Boris Tadić bio političar bez mrlje, kao i da su njegovi ljudi koji su ga okruživali bili isto takvi i da je većina tih loših ostalo u Demokratskoj stranci. Naprotiv, Boris Tadić je zapravo radio sve ono što je Vučić kasnije preuzeo. Dakle, on, Đilas i još neki ljudi, Šaper kao mag za marketing, dakle, Vučić je preuzeo upravo taj mehanizam državne kontrole, a sam Tadić i njegovi ljudi su doprinjeli dobrim delom stvaranju Srpske napredne stranke. Dakle, pod takvom kontrolom medija i javnosti moguće je proizvesti sliku neke neverovatne podrške koja se danas plasira javnosti koju Vučić tobože uživa.
A dobro, mislite li vi da ova istraživanja agencija, a oni se manje više te agencije za javno mnjenje se slažu u tome da on ima nadprosječnu podršku preko 50%, mislite li vi da ona baš nisu previše tačna, da ne odražavaju stvarno raspoloženje?
Ja mislim da ne u toj meri koliko se servira da je ta podrška toliko jaka. Mora se imati u vidu da vlast uvek ima jak uticaj na ta istraživanja koje se često i naručuju. Sjetimo se da je i Demokratska stranka Borisa Tadića također radila velika istraživanja tih dana pre 2012. godine i da su imali sjajan rejting i oni su računali s tim.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Ja sam radio dugo godina istraživanje javnog mnjenja i imam naravno poverenja u svoje kolege koji to rade i siguran sam da oni to rade veoma kvalitetno. Istraživanja rade i nezavisne kuće i sva zapravo pokazuju manje više jednu stvar. Dakle, mi možemo, ako se pravimo slepi, da zatvoramo oči, da kažemo da Demokratska stranka u stvari ima 50%, ali to sada istraživanja neće da pokaže zato što ih Vučić kontroliše, ali naprosto ne treba uopšte imati dileme da su ova istraživanja tašta i mislim da oni koji žele dobro opoziciji pre svega moraju da se suoče sa činjenicama i sa problemima koje opoziciju, ovu bar Demokratsku stranku i stranke koje su oko nje pritiskale. Krivici sada Borisa Tadića za to je u najmanju ruku stvar onih koji su ga, da tako kažemo, gurnuli na marginu, iako on je podigao stranku sa 13% na ono što je stranka bila. Dakle, i sada pričati Borisu Tadiću je zaista besmisleno. Moj kolega Jovo Bakić ima jednu jako dobru ideju da opoziciona stranka koja želi da se na neki način nametne mora s jedne strane da se očisti od ljudi koji su, da tako kažemo, prepoznati kao ljudi iz prošlosti za koje se vezao sve to što je loše i sa druge strane da izađe sa nekim hrabrim novim idejama. Trenutno takve alternative u Srbiji nema i ja sam zbog toga siguran da će Srpska napredna stranka i sada pobediti i to veoma ozbiljno sve svoje oponente. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem. A nije problem to da li ankete pokazuju ovo ili ono, da li sada, ne znam ja, neko kontroliše ili ne kontroliše agencije i medije i tako dalje. Problem je naprosto u tome što vi zaista suštinski nemate nikakvu novu alternativnu priču u Srbiji.
Gospodine Iliću, izvolite.
Ne slažem se s tim da opozicija ima prostora za rad na novoj sceni, naprosto ona ga nema, jednostavno ne može da dođe do javnosti. S druge strane, mislim da ta ideja Jove Bakića koji nema veze s političkom realnošću, kada se priča o potrebi da se jave neki novi ljudi bez političke prošlosti koji će doneti nove političke ideje. Mi danas imamo ljude sa mračnom političkom prošlošću koji tobože sprovode proevropsku politiku. Ta proevropska politika u njihovoj izvedbi ima mnogo problema i Demokratska stranka i opozicija koja bi želela da formuliše svoj program mora pre svega da se usredsredi na to u čemu se razlikuje u odnosu na taj proevropski program Aleksandra Vučića. Dakle, šta je to što je drugačije i sa tom platformom mora da izađe.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, mislite li da će aprilski izbori biti fer i pošteni, da neće biti nasilja, da neće biti ubeđivanja birača? Recimo, imali smo skoro ovo nasilno preuzimanje vlasti u Beloj crkvi, gde je Srpska napredna stranka najavila da bi mogla slične metode primenjivati i na izborima.
Mislim da u atmosferi koja se sada pravi u Srbiji, dakle u predizbornoj kampanji, stvari su takve da ne možemo očekivati fer i poštene izbore. Taj slučaj u Beloj crkvi je alarmantan, ali to su i mnoge druge stvari koje ukazuju na jedan nefer odnos. Zanimljivo je da vladajuća stranka ulazi u kampanju pričom da se najgore stvari govore o Srpskoj naprednoj stranci i premijeru, da se vrši nekakav atak strane mašinerije, a da su opet krivi tu neki nezavisni mediji, nezavisni intelektualci i tako dalje. Dakle, stranka na vlasti pre svih nastupa sa tom pričom da je ona ugrožena od opozicije i kritike, i to neki ljudi iz prvog ešalona Srpske napredne stranke plasiraju javnost i generišu zapravo tu atmosferu koja je vrlo negativna. U takvom ringu vi ne možete imati mnogo šanse ako dolazite zapravo iz opozicije i idete na te izbore.
Gospodine Vuletiću, po vama, da li će aprilski izbori biti fair i pošteni?
Ja mislim da hoće, i dva su razloga. Prvi razlog je taj, ako se nešto promenilo u tom tranzicionom smislu, onda je dakle činjenica da su svi izbori do sada bili fair i pošteni, pa dakle i ovi posljednji kada su na vlasti bili naprednjaci i socijalisti. Ali drugi važni razlog je taj što zapravo u situaciji kada imate ili kada istraživanje pokazuje da imate takvu nadmoć, a vladajući se stranka, onda bi dakle bilo ravno političkom samoubistvu da pravite, dakle nemate nikakve potrebe da pravite nekakve scene nasilja ili bilo šta drugo što bi moglo da ugrozi legitimitet tih izbora. Ako je nekome stalo do toga da ovi izbori budu fair i pošteni, onda je to sigurno stalo najmoćnijoj stranci. U interesu je najjače stranke da budu fair i pošteni. Da li će takvi biti, ostaje se vidi.
Gospodine Iliću, mislite li vi da je u interesu naprednjaka da izbori budu fair i pošteni jer su toliko premoćni?
A deklarativno da. Suštinski ne. Kao što se sve radi ovde u Srbiji u vreme Aleksandra Vučića, on govori jedno, a drugo se radi na terenu. On smeni ministra, a onda taj ministar Gašić ostaje do daljnjeg jer dolazi ne znam šta, dolazi izbor i tako dalje. Dakle, mislim da se ovde vodi politika dvostrukog aršina i da s jedne strane imamo zagovaranje pravne države, uređenog sistema, demokratskih izbora, a s druge strane imamo kamenovanje kuće za ljudska prava, imamo sukobe dramatično u Beloj crkvi, imamo razne afere ministara, dakle, bojim se da to nije tako.
Gospodine Vuletiću, da li bi se moglo desiti da antievropska desnica, koju predstavljaju Srpska radikalna stranka, Srpska demokratska stranka i Dveri, na izborima prođe bolje od proevropske opozicije?
To je zaista teško pitanje. Ja ne očekujem da će se to desiti, očekujem da će oni proći, ali ne očekujem da će biti nadmoćni, ne očekujem da će imati više mesta od ove druge strane. Razlog za to je upravo činjenica što će i na ovim izborima Srpska napredna stranka, u kojoj mnoge stvari još nisu, da tako kažem, u samim njihovim redovima načisto, i možda je to jedan od razloga zbog koji su i ovi izbori raspisani, dakle što tamo još uvijek nisu stvari potpuno načiste. Ja imam jednu sliku i predstavu o tome da u vreme kada je Srpska napredna stranka nastajala i kada je na različite načine pokušala da se podeli Srpska radikalna stranka, onda se verovalo da to može se uraditi tako što će ta stranka biti podeljena, pa će otprilike pola-pola biti u Srpskoj naprednoj, a pola u Srpskoj radikalnoj stranci. Međutim, ta stranka, s obzirom na to svoje biračko telo kako ima i koje je, da tako kažem, uvijek nekako orijentisano ka lideru, nema tu mogućnost. Neko se opredeljuje ili za jednog ili za drugog lidera. U ovom slučaju je nesumnjivo da je ključni lider Vučić i to je razlog zbog koga bi inače u nekoj drugoj situaciji da nema Vučića vjerojatno pretegla ta desna opcija. Ja mislim da se to na ovim izborima neće desiti, da će naprosto te stranke preći cenzus, ali da neće imati ozbiljniji broj mandata, što sada istraživanje pokazuje.
Gospodine Iliću, po vama, može li se desiti da antievropska desnica osvoji više glasova od proevropske opozicije?
Mislim da je teško da se dogodi tako nešto. Desnica u Srbiji je trenutno pod kontrolom, naravno kada je u pitanju Srpska radikalna stranka. To je sada jedna kooperativna stranka koja se sa Srpskom naprednom strankom ne slaže samo po pitanju Evrope i mislim da oni neće napraviti ne znam kakav izborni rezultat, ali svakako je moguće da će preći cenzus.
Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović nedavno izjavio da će građanske stranke u Srbiji nestati i da će ostati samo dve stranke, Socijalistička partija Srbije kao levi centar i Srpska napredna stranka kao desni centar. Gospodine Vuletiću, verujete li da bi se nakon aprilskih izbora Srbija mogla približiti tom modelu kakav želi Bajatović?
Mislim da ne. Mislim da ta izjava Bajatovićeva je zapravo više projekcija njegovih želja vezanih za njegovu stranku, koja trenutno baš i nema potpuno jasan izrađen sopstveni identitet. I on priželjkuje takvu vrstu razvoja situacije. Međutim, ja ne očekujem da će se tako nešto desiti nakon aprilskih izbora.
Gospodine Iliću, šta vi mislite o Bajatovićevoj prognozi?
Ja mislim da to nema veze sa stvarnošću, to je naprosto projekcija Bajatovića. Trebalo bi imati u vidu da je SPS izgubio svoju politiku nakon 2000. godine i da SPS funkcioniše kao dodatak na vagi prilikom svih izbora koji su se događali nakon pada Miloševića i da oni sa levicom zapravo nemaju veze. Jedino mesto koje je možda bilo zanimljivo u proteklom periodu je bilo istupanje protiv rehabilitacije Nedića, ali u svim drugim tačkama njihovog programa nema elemenata jedne evropske levice. Te polarizacije u budućnosti je možda moguće da će doći, ali stranka levog centra bi tek trebalo da se jasno pojaviš u Srbiji.
I na kraju vratimo se pitanju iz naslova emisije. Gospodine Iliću, po vama kakve su šanse proevropske opozicije na izborima? Da li će popraviti svoj položaj u parlamentu ili će nakon ovih izbora biti još više marginalizovana nego do sada?
Ja mislim da su šanse male i da se opozicija trenutno bori da sačuva ono što trenutno ima. Svaki iskorak iznad toga bio bi pravo iznenađenje u ovim uslovima koji su trenutno u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Ja ne očekujem da će tu biti nekakvi pomak u odnosu na ono što sada ankete pokazuju.
Mislite li vi da će biti nakon izbora proevropska opozicija u boljoj poziciji ili u istoj kao do sada?
Pa bit će u poziciji u kojoj i sada, dakle bit će prilike u ovoj poziciji u kojoj to ankete pokazuju, dakle da pređe cenzus i da ima određeni broj poslanika u parlamentu, neće sjajno proći.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.